امریکا هی نیره کوتی هفده منگی دوازده سالی دوزه
Zifuatazo ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington. Msomaji wako hivi leo ni mimi Meri Mgawe. Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa limeandaa kikao cha dharura kuhusu Ethiopia, huku kukiwa na ripoti za ukatili mkubwa unaotokea katika eneo la Tigray. Kikao cha leo kinaandaliwa kufuatia ombi la Umoja wa Ulaya itaamua iwapo kuna haja ya kuteua timu ya kimataifa kuchunguza madai ya ukiukwaji wa haki za binadamu ambayo makundi ya kutetea haki yanasema huenda yakafikia kiwango cha uhalifu wa vita. Mapigano ya Tigray yalianza mwezi Novemba mwaka jana wakati serikali ya Ethiopia ilipopeleka wanajeshi katika mkoa huo wazima wapiganaji wa kundi la Tigray waliokuwa wameikamata kambi ya jeshi ya serikali kuu katika eneo hilo. Mwezi uliopita Umoja wa Mataifa ulitoa ripoti ya kurasa 100 inayoelezea kwa upana ukiukwaji mkubwa huko Tigray, ikiwemo mashambulizi kwenye miji, mauaji ya raia na kusambaa kwa manyanyaso ya ngono. Wiki hii mashirika ya kimataifa Amnesty International na Human Rights Watch yalielezea kwa kina ukatili mkubwa unaotokea katika sehemu hizo, ikiwemo ukamataji wa watu wengi, mateso na idadi kubwa ya watu wa Tigray waliokoseshwa makazi. Mashirika ya Umoja wa Mataifa hayana uwezo wa kuingia katika jamii nyingi ambako kumeripotiwa watu wengi wako katika hatari ya kukumbwa na njaa. Umoja wa Ulaya umesema kwamba Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa lina jukumu la kuzuia ukiukwaji wa haki za binadamu na kuhakikisha kwamba waathirika wanatendewa haki. Ethiopia imetupilia mbali hatua hiyo ikisema ina ushawishi wa kisiasa. Watu 9 wamefariki katika jimbo la Haute Lomami, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kutokana na mlipuko wa ugonjwa wa kipindupindu. Madaktari wasiokuwa na mipaka wameonya kwamba huenda watu wengi zaidi wakafariki kwa kukosa huduma za msingi za afya, hasa katika eneo la Mulungu. Madaktari wasiokuwa na mipaka wameweka kituo cha matibabu kwenye vitanda 30 katika eneo la Kabamba ambako ndio kitovu cha maambukizi ya kipindupindu. Vituo vingine viwili vya kutibu kipindupindu vimewekwa Ngoya na Bukena ili kudhibiti maambukizi. Eneo hilo la Mulonga linakabiliwa na uhaba mkubwa wa maafisa wa afya pamoja na vifaa vya matibabu. Maafisa wa afya wamesema kwamba mlipuko wa kipindupindu wa sasa haujawahi kutokea katika sehemu hiyo ya Mulongo tangu kutokea milipuko mikubwa ya mwaka 2017 na 2019. Mratibu wa shughuli za madaktari wasio na mipaka katika jimbo la Haut Lomami, Clement Sharp, ameomba msaada kutoka kwa mashirika mengine akisema kwamba mahitaji ya sasa kukabiliana na ugonjwa huo kusambaa hayawezi kutoshelezwa na madaktari hao pekee. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Maambukizi ya virusi vya corona yanaongezeka kwa kasi sana nchini Afrika Kusini kutokana na kusambaa kwa aina mpya ya virusi hivyo Omicron. Maafisa wa afya hata hivyo wamesema idadi ndogo ya watu ndio wamefariki au kulazwa hospitali ikilinganishwa na aina ya virusi vilivyotangulia. Dr. Michelle Grome wa taasisi ya kitaifa kuhusu magonjwa ya kuambukiza amesema kwamba idadi ya wagonjwa wanaolazwa hospitali haijaongezeka kwa kiwango kikubwa. Idadi ya watu wanaohitaji kuwekewa mashine za kupumulia ni ndogo pia. Waziri wa afya Afrika Kusini Joe Fakler amesema kwamba takwimu za sasa hazina maana kwamba virusi vya Omicron si hatari, lakini kuna ushahidi wa kisayansi kwamba chanjo inayotolewa dhidi ya virusi vya corona inasaidia kupunguza makali ya maambukizi. Karibu 36% ya watu nchini Afrika Kusini wamepewa chanjo kamili dhidi ya virusi vya corona. 66% ya watu wenye umri zaidi ya miaka 60 wamepata chanjo kamili Afrika Kusini. Watu wazee ndio walio katika hatari kubwa ya kuambukizwa virusi vya corona. Wanasayansi hawana uhakika wa hatari inayotolewa na virusi vya Omicron, lakini utafiti ambao umefanyika unaonyesha kwamba huenda chanjo iliyopo dhidi ya corona haina uwezo wa kuzuia maambukizi ya Omicron. Hata hivyo, utafiti umebaini kwamba virusi vya Omicron vinasambaa kwa kasi sana kuliko Delta. Maafisa nchini Ufilipino wanapitia wakati mgumu wa uharibifu uliotokea baada ya kimbunga kikali kupiga nchi hiyo. Vifo vya watu kadhaa vimeripotiwa huku uharibifu ukiwa umetokea kote visiwani katika taifa hilo. Mwisho wa habari za dunia.
Karibu msikilizaji wetu popote ulipo. Undani leo kama kawaida siku ya Ijumaa tunaangazia pamoja na waandishi wa habari wenzetu habari muhimu zilizoripotiwa wiki hii duniani hasa katika eneo la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Katika kipindi hiki mko nami Patrick Ndwimana, nitashirikiana na mwandishi wa Sauti ya Amerika jijini Nairobi Kennedy Wandera. Huko Dar es Salaam tuko naye George Njogopa na kutoka mjini Kigali tuko pamoja na Silvanus Karemera. Kanasi hadi tamati. Namu wenzangu, duniani habari ambayo inaendelea kushamiri au kugonga vichwa vya habari hasa ni kuhusu kirusi hiki cha Omicron, aina mpya ya kirusi cha corona, kinaendelea kuhangaisha watu. Hata wanasayansi hawajui kirusi hiki kitadhibitiwa vipi. Kuna wanasema chanjo haifai, haina ufanisi, na maambukizi yanaendelea kweli kweli kote duniani, hata katika eneo la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Nairobi, Wandera, maambukizi yanaripotiwa kuongezeka zaidi kutokana na kirusi hiki cha Omicron.
Mpaka sasa serikali ya Kenya inaeleza kwamba imethibitisha visa vitatu vya kirusi hiki cha Omicron, na japo haijafahamu iwapo kirusi hicho kimesambaa kwenye jamii, inaeleza kwamba inaendelea ku tafiti na kufanya mashauriano na madaktari wa Afrika Kusini na mataifa mengine kusini mwa bara la Afrika kuthibitisha iwapo na mkakati ambao unaweza kuafikiwa kuhakikisha kwamba hayatambai zaidi. Lakini Nairobi, maambukizi ya virusi vya corona, idadi hiyo inaendelea kupanda. Ni wiki chini ya wiki tatu zilizopita Kenya ilirekodi maambukizi ya kiwango cha 0.9, lakini leo Alhamisi Kenya imerekodi kiwango cha juu zaidi cha 16.3%, na hiyo inaendelea kuwaweka wasiwasi maafisa wa serikali ya Kenya wa wizara ya afya.
Silvanus Karemera, Kigali ni hivyo hivyo. Omicron tayari imeshaingia, na Jumanne baraza la mawaziri lilikutana na kuchukua hatua kadhaa, sababu Rwanda japokuwa ilikuwa imepiga hatua, lakini maambukizi yameongezeka tena kwa kasi.
Ndiyo, Patrick, hujakosea. Ni kwamba mpaka jana Jumatano, Rwanda serikali kupitia wizara ya afya ilitangaza kwamba maambukizi mapya ya virusi vipya aina ya Omicron yalikuwa ni 6, na wizara ya afya ikawa imesema kwamba maambukizi haya yalitokana na watu ambao waliingia Rwanda kutoka nchi za nje, ambayo hata hivyo hawakutaja uraia wa watu hao. Na hili likuja siku moja baada ya baraza la mawaziri kuchukua hatua kali, kwa sababu serikali iliamini kwamba pamoja na kwamba kulikuwa kujapatikana visa, lakini iliamini kwamba yumkini kulikuwa na tatizo hilo. Kwa hivyo wakachukua mikakati ya kuweza kuhamasisha wananchi na kuweza kurejelea yale masharti ya zamani, ambako kwa mfano sasa hivi ile mikusanyiko mikubwa kama matamasha ambayo kwa kiasi kikubwa ilikuwa inakusanya watu moja yakapigwa marufuku, isipokuwa tu pale ambapo yatakuwa na kibali maalum. Kwa hivyo sasa hivi ukija kuangalia, unaona kwamba taratibu, ingawa tujafikia hali ya kutisha, taratibu tunarejea katika hali ile ya mwaka jana, ambapo tulishuhudia miakati mikali ikiwa ni pamoja na kuweka zuio la kukaa ndani. Na kama mwenzangu alivyosema kule Nairobi, ni kwamba Rwanda kwa miezi kama mitatu iliyopita hivi mpaka minne, kulikuwa kunaripotiwa visa vya watu watatu mpaka watano kwa kweli kwa siku moja, lakini ni mara ya kwanza ambapo jana siku ya Jumatano kulipotiwa visa vya watu 50 kwa siku moja. Na hata waziri wa afya akawa ametangaza kwamba ni kwa mara ya kwanza ambapo Rwanda inarekodi visa vya watu watano kati ya watu 100, kwa sababu kuna uwiano fulani ambao madaktari wanatumia kujua kwamba kwa mfano ikiwa ni juu ya watu watano miongoni mwa watu 100 kwa mujibu wa vipimo, basi hali itaendelea kuwa tete, lakini chini ya watu watano kwa 100 kidogo hali inakuwa inadhibitiwa. Kwa hivyo kwa mara ya kwanza akisema kwamba Rwanda imerekodi visa ambavyo vinapindukia, kwa maana kwamba ule uwiano wa watu watano kati ya watu 100 ambao wamechukua vipimo basi umepindukia. Kwa hivyo akawa ametoa kwamba wananchi ni lazima wachukue tahadhari kuliko ambavyo sasa hivi ilikuwa imekuwa.
Jokopa, sijui Tanzania vipi maambukizi ya COVID kutokana na aina hii mpya ya kirusi cha corona, Omicron?
Patrick, swali hili limekuwa na mjadala mzito lakini kama tulivyotizama kuanzia kirusi cha kwanza cha corona tangu kianza kuibuka, Tanzania imekuwa ikichukua msimamo wa tofauti kidogo. Ule msimamo hujabadilika sana mpaka wakati huu, iko kirusi kinachotajwa kinaonekana kipe kile kile, lakini bado kinaonekana ni jambo lile lile. Maambukizi yalipoanza ya corona ilipoanza kuibuka mara kwanza, Tanzania ilikuwa chukua msimamo wa wastani katika kushirikia swala hili. Mpaka dakika hii ni maamuzi binafsi, kwa hivyo kuna hali ya kushangaza, watu bado wanaishi katika hali ile. Hakuna mtu ambaye anachukua, siwezi kusema tahadhari, kwa sababu haya ni maambukizi nambari 4, namba 1, namba 2, mpaka 3, mpaka namba 4, watu wanakishi vile vile, na mimi miongoni mwa wale wa jamii ile ile. Naona kama vitu ambavyo watu wanatizama wanapoona kama kitendawili ambacho hakina mteguzi.
Vile vile kuna suala hili la chanjo. Afrika kulikuwa na malalamiko kwamba chanjo hazipatikani, nchi tajiri ndizo zinajirundikia, zinalimbikiza chanjo na kuchanja kwanza wananchi wao. Lakini pamoja na hivyo bado kuna tatizo, mfano Kenya, Wandera. Serikali ilikuwa imeamua mwananchi au wananchi ambao watakuwa wajapewa chanjo kamili ifikapo Disemba 21 watanyimwa huduma muhimu, lakini mahakama kuu ya Kenya imeomba hatua hiyo isimamishwe kwa muda wakati kesi ikiendelea kusikilizwa mahakamani.
Serikali ya Kenya ilikuwa ulivyoeleza vizuri Patrick, lakini mahakama ya Kenya mojawapo wa mahakama hapa Nairobi imesitisha utekelezaji wa agizo hili la serikali, ambalo vyama vya kiraia, asasi nyingine vile vile za kiraia zimeeleza kwamba ni njia mojawapo ya serikali kuwatenga watu wengine. Lakini ukiangalia jinsi Kenya inavyoendeleza mchakato wa kuwapa raia wake chanjo, wapo wengi ambao wameeleza kwamba Kenya haijakuwa na mkakati thabiti. Mfano, Kenya imepata kiwango cha juu sana aina mbalimbali ya chanjo, lakini mpaka sasa Kenya imewapa chanjo kikamilifu watu wapatao milioni 3.4, ambayo ni 12.5% ya watu wazima. Na hizi takwimu za serikali vile vile zinaonyesha kwamba hiki ni kiwango cha chini ya lengo lake la kuwapa chanjo watu milioni 10 kufikia Desemba 25 mwaka huu. Lakini serikali imekuwa ikieleza kwamba inaendelea, kwa sababu iko na chanjo aina mbalimbali, kwa hivyo haina hofu kwamba itawapa raia wengi chanjo hiyo. Lakini wapo ambao wamekuwa wakieleza kwamba bado kuna watu asilimia 10 ambao wanaonekana kuwa na mkakati ambao wengi kupata chanjo hiyo, kwa sababu mtaalamu wa kisayansi kupata chanjo ni kuhakikisha kutokana na uwezekanaji wa serikali kurejelea uchumi wake kabisa, na hapa hawezi kufanya vikwazo vingine vinaweza kulemaza uwezo huo shida ya watu huduma iwapo tu raia wake wote watachanjwa.
Haya basi, tukiachana na masuala ya corona na Omicron, twende kwenye siasa na demokrasia. Njogopa, Tanzania, Jumatano Rais Samia Suluhu amefungua mkutano kuhusu demokrasia ya vyama vya siasa, na akasema kwamba anafungua ukurasa mpya, na ni ahadi alikuwa alitoa alipoingia kwenye hatamu za uongozi.
Kwanza ni swala ambalo limechelewa kwa muda mrefu, Patrick, kwa sababu wakati akiingia katika madaraka tangu mwezi Machi aliahidi hivyo, na hoja hii kwanza imeibuliwa na mwenyekiti wa chama Zitto Kabwe, chama cha ACT Wazalendo. Katika hotuba yake ameonyesha kama mtu mzalendo sana kama alivyo chama chake, na katika hoja yake kwamba Zitto ametoa rai kwa rais kwamba hii nchi ni nchi yote yote, ni serikali ya inahitaji umoja maridhiano. Kwa hivyo katika hoja yake akiomba kwamba tuishi katika maridhiano, kwa sababu sheria zinazingatia kwamba watu wafanye siasa. Rais katika hotuba yake anasema kwamba iko tayari kuridhia, lakini ni jambo la kawaida, yani ni jambo la kawaida kwa sababu vyama vya siasa kufanya siasa ni sehemu ya utaratibu, haikutakiwa hata kuomba. labda ilikuwa ombi tu kwa sababu tu aachiwe mwenyekiti wa chama cha Chadema Freeman Mbowe. Kwa hiyo kidogo kuna mjadala unaonekana, pamoja rais amesema yuko tayari kusamehe, kuridhia, lakini kuna mjadala sasa, anasamehe nini sasa? Mjadala unaendelea.
Lakini swala la Mboi ndilo linagubika zaidi mazungumzo haya, au kuna masuala mengine ambayo ni ya muhimu katika kudumisha demokrasia ambayo yanajadiliwa, sababu mkutano umeendelea Alhamisi na utamalizika leo Ijumaa?
Patrick, kama unavyosema mkutano umeanza Alhamisi unamalizika leo Ijumaa. Siasa ni viongozi. Viongozi ni siasa. Mboe ni katika sehemu ambayo huwezi kutenganisha siasa za Tanzania bila kumtaja Mboe. Na ukitaja chama kikuu cha upinzani Tanzania ni unakitaja chama cha demokrasia na maendeleo Chadema. Kwa hivyo ukisikiliza kauli za wote wapinzani, vyama vya upinzani kwamba Mboe amebambikiziwa anavyodai hii kesi, na muda wote hoja yao kwamba aachiliwe kwa sababu tu imekuwa jukwaa huru ambalo limekutanisha viongozi wote, kwa maoni yangu Zitto Kabwe amejaribu kutumia diplomasia kumrai rais kwamba hata kama huyu alikosea hakukosea aachiwe huru.
Haya basi, twende huko DRC. DRC, habari ambayo ni habari mpya, tume ya Umoja Mataifa nchini DRC MONUSCO imeomba ikisisitiza ishirikishwe kwenye operesheni za kuwasaka waasi wa ADF. Kama mnavyojua wenzangu, operesheni hizo sasa zinaendeshwa na jeshi la Uganda UPDF na jeshi la DRC FRDC. Wandera, MONUSCO kuomba ishirikishwe, unafikiri ni kwa sababu gani?
Nafikiri kwa muda mwingi DRC imepitia matatizo ya kiusalama, migogoro ambayo imekuwa ikihusisha hayo makundi, kundi la ambalo linaongozwa na serikali na vile vile kundi la kiasi la waasi. Na katika msukumo mzima wa kuongeza utashi wa kuwapo usalama katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuunga juhudi hizo kutoka kwa serikali ya Uganda, na vile vile kuwapo mawanda mengine ambayo yanakuja katika mfumo mzima wa kurejesha amani nchini katika nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Nafikiri unakumbuka kuna ule mfumo ambao umechukuliwa na Umoja wa Afrika unaoitwa kutafuta suluhu za Kiafrika kwa matatizo ya Kiafrika. Nafikiri wanajaribu kutafuta mwafaka huo, na kuwa kwamba Rais Felix Tshisekedi ni mwenyekiti wa Umoja wa Afrika, na nafikiri anahisi kwamba sasa ni nafasi nzuri ya kuwapo kwa muungano wa nchi au kuwapo kwa muungano muhimu wa nchi za Kiafrika ambao unaweza kuleta amani katika ukanda huo. Kwa hivyo kwa macho yangu na katika macho labda ya misingi ya Kiafrika, Rais Felix Tshisekedi kuwa mwenyekiti wa Umoja wa Afrika, nafikiri na kuingia kwa Uganda, nafikiri unajua Uganda ni nchi mojawapo ambayo inatambulika sana katika usuluhishi wa mizozo katika bara la Afrika, na kuwapo kwao hapo nafikiri kunaonekana kama njia mwafaka ya kurejesha amani katika taifa hilo.
Haya, Karemera, katika maelezo MONUSCO inatoa inasema wana makubaliano, wana mkataba na serikali ya Kongo, kwa hiyo lazima inapofanyika operesheni ya kuwasaka watu ambao wanavuruga usalama wa DRC lazima ishirikishwe. Hapo wanaeleweka?
Kwa kweli niseme Patrick kwamba MONUSCO ni kama haieleweki, na wala swala hilo ambalo nalisema ni kama kujitoa kimasomaso, kwa sababu kumbuka MONUSCO iko katika mashariki mwa DRC takribani miaka 20 iliyopita, na hili ni kundi ambalo katika ulimwengu mzima wa leo linatumia bajeti kubwa kwa mwaka zaidi ya dola za Kimarekani bilioni moja ukiangalia katika hesabu za haraka haraka, na hii ni pesa ambayo ni watu wa kodi karibia nchi zote zinazounda Umoja Mataifa. Lakini hili ni kundi ambalo, ama hawa ni walinda usalama ambao hawajaonyesha msuri. Hata kumbuka kipindi kile mwaka 2013 ambapo waasi wa M23 walivyotishia kuutoa mji wa mji mkuu wa Kivu ya Kaskazini, Goma, ni majeshi ya nchi za SADC ambayo yashirikiana kama vile Tanzania, nchi kama Namibia na Malawi pamoja na Afrika Kusini, waliokuja na kuweza kuwafurusha wapiganaji hao M23 ambao walikuwa wameshindikana. Hilo ni mosi, lakini pili, wapiganaji wa Kihutu hawa wanaoshukiwa kufanya mauaji nchini Rwanda ya kuangamiza jamii ya Watutsi mwaka 94 wamekuwa pale mashariki mwa DRC miaka nenda miaka rudi, na wanafanya hivi wasi huu wanaoa watu wa Kongo, wakati mwingine wanavuka hadi Rwanda katika uwepo wa MONUSCO. MONUSCO hajafanya lolote. Sasa watu wanashangaa, hata kabla ya Uganda kuweza kupeleka kikosi pale mashariki mwa DRC, MONUSCO ulikuwa pale na hawa magaidi wa ADF walikuwa wanafanya mauaji, wanapora mali za wananchi wa Kongo ambao kwa kweli kimsingi ni watu wenye hatia. MONUSCO hajafanya kitu. Sasa ni swala ambalo kwa kweli linashangaza, binafsi linanishangaza, labda nisizungumzie kwa niaba ya watu wengine. Kwa kweli watu wanashangaa kwamba sasa tatizo ni kuingia kwa Uganda kupambana na watu wa ADF, ama tatizo ni kwamba MONUSCO wenyewe hajafanya lolote katika miaka 20 na zaidi iliyopita.
Njogopa, serikali ya DRC imearifiwa kwamba imeridhia ombi hilo la MONUSCO, lakini rais wa Uganda ambaye jeshi lake liko huko Ituri na Beni kupambana na ADF aliwahi kusema kwamba kata hatakubali MONUSCO kuingilia kwenye operesheni hizo. Unafikiri Museveni hili ombi la MONUSCO atakubali?
Patrick, kwanza bina kama mimi napata mshangao kidogo kwa sababu Uganda, Kenya na Rwanda ni sehemu ya nchi wanachama Jumuiya ya Afrika Mashariki, na ni nchi ambazo Sudan Kusini nayo pia ni sehemu ya nchi hii, itakiwa kuwa na mafungamano ya pamoja ukiacha kando ile Sudan ambayo namaanisha SADC. Ni nchi ambazo zinashirikiana kisiasa na kijeshi. Sikutarajia kuona mizozo kama hii inatakiwa ipate. Inawezekana Umoja wa Mataifa ni katika chombo huru cha kimataifa kinachojaribu kujadili mizozo, lakini nchi zenyewe za kikanda zitakiwa zijadili mizozo yao. Kuna nchi tatu ziko pale zinajaribu kutanzua mzozo. Hoja ya msingi ni kwamba inakuwaje nchi hizi jirani zinaruhusu mzozo kama huu unakuwa mzito mpaka kiasi hiki, unatengamaa mpaka kiasi hiki? Ni karato inachezwa tu.
Haya, tuende huko Uganda. Kuna uchaguzi mdogo umefanyika Alhamisi katika wilaya inaitwa Kayunga, na mwanzoni mwa wiki hii Bobby Wine ambaye ni mwenyekiti wa chama cha National Unity Platform alikuwa amekwenda, anajiandaa kwenda kumuunga mkono mgombea kwenye uongozi wa wilaya hiyo, akaziwiliwa na vyombo vya usalama. Lakini Museveni alikwenda huko akapiga kampeni kwa mgombea wa chama chake cha NRM. Taarifa ambayo nimeipata baadaye ni kwamba kuna wabunge wa chama hicho cha Bobby Wine wameziwiliwa na polisi. Wandera, ulifuatilia uchaguzi wa Uganda mwanzoni mwa mwaka huu. Bobby Wine alishindwa kwenye uchaguzi, lakini bado inaonekana kwamba ni tishio.
Bila shaka unapoangalia jinsi serikali ya Rais Museveni inavyomkabidhi Bobby Wine ama maarufu kama Chagulani, unaanza kuuliza mbona serikali inaweza kutumia rasilimali zake zote kumdhibiti Bobby Wine iwapo ina uhakika kwamba inaweza kushinda kura. Kwa hivyo anachokisema kile ambacho amefanyiwa wiki hii katika harakati za kutafuta uungwaji mkono wa chama chake katika kura hizi si kipya. Unakumbuka wakati Bobby Wine uchaguzi ulipofika na sasa anataka kutoka kwenda kupiga kura katika kile kituo chake cha Magere kaskazini mashariki mwa jiji la Kampala, maafisa wa jeshi la Uganda lilijenga himaya katika makazi ya Bobby Wine, na wakati anaenda kupiga kura alisindikizwa na jeshi hilo. Baada ya kupiga kura hakuruhusiwa hata kusalimia umma uliokuwa umefurika katika kituo hicho cha kupigia kura. Kwa hivyo huu ni mkakati ambao umekuwa hapo kila mara Uganda inapoingia katika uchaguzi inajaribu kumpinga huyu Bobby Wine, japo pamekuwa na kuingizwa kwa vikosi vya polisi katika maeneo na vile vile jeshi kuingizwa katika maeneo ambako kuna pigia kura, akiwataka raia wa eneo hilo kuhakikisha kwamba wanafuatilia kule kujumulisha kwa kura, lakini anahisi kwamba anafanyiwa mazila ya serikali ambayo yanaungwa na juhudi labda anachokitaja Rais Museveni. Kwa hivyo kuna ushawishi fulani ambao anao Bobi Wine, na wakati nilipokuwa Uganda nikiripoti uchaguzi wa Januari 14, wapo watu waliohitaji mabadiliko, wakisema kwamba tunahitaji mabadiliko ya uongozi, lakini pia wapo walioeleza kwamba tupo na Rais Museveni ambaye amekaa madarakani na anaendelea jinsi anavyoridhikia. Kwa hivyo nafikiri ni vigumu sana kutaka kubaini ni kwa nini serikali ya Uganda inajaribu kufanya hicho ambacho inakifanya, wakati inafahamu kwamba labda ina ushawishi wa kushinda kura hizo. Mbona umzuie mpinzani wako huyu ambaye unamzuia kwa kazi yake asiondoke kwenda kufanya kampeni za kupata uungwaji mkono? Kwa hivyo hayo ndio yanayotokea Uganda, si mageni, na kadri anavyojitokeza kuwania katika nyadhifa nyingine ama chama chake kugombea nyadhifa nyingine za uongozi katika nchi hiyo, bila shaka haya ndio yatakayomfika, kwa sababu inaonekana kwamba ni mkakati wa serikali ya Rais Yoweri Kaguta Museveni kudhibiti vitendo vyake vyote vya kutangamana na umma.
Huu uchaguzi ambao umefanyika katika hii wilaya ndogo ya Kayunga, tunaambiwa kwamba ni uchaguzi mdogo sana, manake hata wilaya yenyewe wanasema ni kata, lakini kuona hizi nguvu zimetumiwa kumzuia Bobi Wine, Museveni amekwenda kupiga kampeni huko, wabunge wa Bobi Wine, kwanza nilikuwa nimesahau kuna hata mwandishi wa habari wa The Monitor naye alikamatwa jana akiwa na hao wabunge, wewe kwako unatafsiri ipi?
Nadhani tafsiri ni rahisi kwa kweli, tafsiri ni rahisi kabisa. Ni rahisi kiasi kwamba ni sawa na msume mlevi ukidhani kwamba hataanguka. Wewe mwenyewe unafahamu kama mlevi ni mlevi, na hata ukimsukuma kidole gumba anaanguka. Sasa hizi ni sasa ambazo ni wazi kabisa. Rais Museveni ameingia mamlakani kutokea mwaka 1986 na sasa hivi ni zaidi ya miaka 35. Bobi Wine amezaliwa mwaka 82 hivi 83 hivi. Huyu ni mtu ambaye kidogo umri wake ni sawa na umri ambao Museveni amekaa mamlakani. Hivi ni vizazi viwili tofauti kabisa, na ndio maana ukisikia katika hotuba za Rais Museveni mara nyingi ni mtu wa kuzungumzia aliyopita, anazungumzia vita vya msituni, anazungumzia sasa za msituni na nini. Ni sasa ambazo anazungumzia za kizazi chake na walioko mamlakani, ambao wengi ni kama wanaelekea umri wake kwa kweli. Lakini Bobi Wine ni hustler, niseme ni mtu ambaye ni mtoto wa mtaani, ni mtu ambaye ana ufuasi mkubwa sana, ana utitili mkubwa sana wa vijana ambao wanamuunga mkono, ambao sasa hivi ukiangalia idadi ya wananchi wa Uganda wanaokaribia kufikia milioni 50, zaidi ya 70% ni vijana. Hawa ni watu ambao wanaelewa lugha kabisa ambayo Bobi Wine anazungumza. Nakumbuka huyu Bobi Wine huyu anatokea Kampala. Kampala ni jimbo kubwa, ni jimbo la Baganda ambayo nilisema kama ndio mzizi wa Uganda pale, ndio kabila kubwa pale Uganda. Sasa hayo yote lazima uyatazame kimsingi. Kwa hivyo nguvu inayotumika pale ni nguvu ambayo inajaribu kuzima huu ushawishi wa vijana ambao wanahitaji mabadiliko. Sasa Rais Museveni pamoja na serikali yake hilo wanalitambua kabisa, kama mimi naitambua, hata wenyewe wanalitambua, wanajua fika kwamba wakicheza kete vibaya basi mambo yao yanakwisha. Na ndio maana hata hiyo wilaya ambayo inahitaji kama ni kata, mimi nakwenda mbali nisema tu kwamba hata ni kijiji bado hawako tayari kupoteza, kwa sababu wanajua kwamba wakifanya kosa kidogo basi mambo yanawaelemea.
Basi tufunge kwa undani leo na siasa hizo za Uganda. Ni washukuru sana Silvanus Karemera kutoka huko Kigali. Ni kushukuru pia John Jogopa kutoka huko Dar es Salaam. Ni kushukuru pia Kennedy Wandera kutoka huko Nairobi. Mlikuwa nami Patrick Nduimana. Kwa pamoja tunawaageni kiwatakia usiku mwema na kuanza vizuri weekend.